Komeleya beriya her tiştî zarok li Amedê vîdyoyek navnetewî ku li ser zarokan hatiye amadekirin bi Kurdî belav kir.
Evê hanê laşê te ye. Û tenê tu dikarî biryarê bidî bê te çi bikî bi laşê xwe. Mafê kesî nîne ku biryarê bide li ser laşê te.
Hêja Türk deng daye vîdyoya zarokan. Hemîkarên teknîkî ê vîdyoyê jî bi alîkariya Zarok TV hatiye çêkirin. Wekî ku tê zanin di salên dawîde rêjeya li ser zarokan a îstîsmara zayendî û destdirêjî pir zêde bûye. Armanca vê vîdyoyê jî ew e ku bi zarok û malbatan bidin zanîn ku li ser laşê zarokan ê xwedî gotin zarokin. Komela beriya her tiştî zarok di hezirana 2017 de li Amedê hat avakirin. Armanca komeliya ew e parastina hemî mafên zarokan bikin û mafê wan bi pêş bixin.
Yöntem olarak da ağırlıklı olarak medyanın, görsel medyanın yani televizyonun ve sosyal medyanın, görsel içerikli sosyal medyanın...
Nurhak Yılmaz, Rebebra, Komela Beriye Hertişti, Zarok, Dazan'ın hatta Jidesi Vante'yi dıkhasın Van Khabatan bir Kurdi bikin. Rebebra Komeli, Desni Şankır, Vaka Regez, Ev Graniya Khuadid'in Karin Ditbari en ser medya civaki.
Çocuklar görsel dünyayla yani televizyonla ve sosyal medyayla oldukça içli dışlı ve bir şekilde bundan etkileniyorlar. Biz de
ve got drojama da hemi zarok liber televizyon u dnav internete da mazındı ben. Ev fikrine ku çava dikarın bandora internete u televizyonu avayek erini bikin hizmete zarokan. Nurhak Yılmaz ifade kir ku Arman Cavan ewe li ser medya civaki reya televizyonu zarokan perverde bikin, beruan bikin reya ras u agahin ras u dürüst bidin hinkirin. Ribebre Komela beri her tişti zarok, Desni Şankır de hemen demede dixwazin malba tanji de derbare mafe zarokan de agahtar bikin.
Gelo mirovek ku hez ji hembez kirine dike, dibeh ma herkesi hembez bikin? Nexir.
Videoya ji bo erêkirina zarokan li Tirkiyê ji aliyê komeleya li dijî tundûtûjiya zayendî wergerandin zimanê Tirkiyê. Lê piştî kompaniyaya ku vîdyoyê çêkiriye, komela beriya her tiştî zarok peywendî bi wan re daniye û îcaze sendine ku vîdyoyê bikin kurdî.
Biz de çalışma içeriğimiz Kürtçe olduğu için, hedef kitlemiz ağırlıklı olarak ana dili Kürtçe olan çocuklar olduğu için alıp tabii o firmanın da onayıyla alıp Kürtçe'ye çevirdik.
Revebra Komeli Desni Şankır bir videoya armanç kırna ku zarok li ser bedeni xoya xwedî gotinin u dvî warî de zanyariyek zêde bikin. Ve got divê zarok bizan bin ku çi hereket û tevger weka istîsmar tê qebûl kirin. Da ku bi wan bidin hîn kirin. Taybet bi kurdî jî xwestine ku bigihîjin gelek zarokên Kurd ku di warê îstîsmarê de hişyariyek çêkin li hem ser zarokan hem jî di malbatê de û di nav civakê de.
Zaten Türkiye'de ne yazık ki çocuğa dönük istismar ve cinsel içerikli saldırılar çok gündemde. Yani sadece geçtiğimiz yılın verileri oldukça...
Nurhak Yılmaz, bir dixekul Türkiye'ye reser zarokan istismar pırzede bu ne? Tened sala 2017'an da... Dest dirêjê ser 371 zarokên keç hatiye kirin. Wê got li gorî lêkolînek cuda zarok di her warê jiyanê de li malê, li dibistanê, li kolanê tên îstîsmar kirin. Komele weke prensîp peymana mafê zarokan a navnetewî û peymanên navnetewî ên mafê mirovan ji xwe re esas digre. Di çarçovevan peymanan de li ser mafê civakî û çandî ên zarokan mafên perwerdehiya bi zimanê dayîkê jî xebatan dikin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.